ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้นำเรื่องธรรมิกสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการเข้าเฝ้าของธรรมิกะอุบาสกแล้วกราบทูลปัญหาถึงหลักการปฏิบัติของภิกษุกับของคฤหัสถ์แต่ว่าเรื่องก็ได้ย้อนไปถึงนันทมาตาบ้างทเวสุวรรณบ้างตลอดถึงเอราวัณเทพบุตรบ้างก็มาถึงข้อความที่ทรงแสดงแก่ธรรมิกะอุบาสกแต่พูดถึงหลักการปฏิบัติของผู้ที่เป็นพระโดยจากตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าในตอนยุคต้นๆเนี่ยไม่รู้พระฉันเขาเย็นหรือเปล่าเพราะมีการพูดถึงการเที่ยวบิณฑบาตในเวลากลางคืนแล้วก็ไปเดินชนกษัตริย์บ้างสุนัขเขาบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยก็รับสั่งว่าภิกษุไม่พึงเที่ยวไปในเวลาวิกาลเลยคำว่าวิกาลนั้นก็คือเวลานับจากเที่ยงแล้วไปเนี่ยเราถึงว่าเป็นการที่ไม่ควรจะเที่ยวไปเราควรจะอยู่ในอารามแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่เรียกว่าสมณธรรมคือทำหน้าที่ของสมณะอันหนึ่งภิกษุพึงเที่ยวไปบิณฑบาตในบ้านแล้วก็ในการตรงนี้ที่บอกว่าน่าสังเกตมาสังเกตว่าการเที่ยวในเวลาวิกาลเนี่ยในสมัยก่อนอาจจะมีเพราะอะไรเพราะว่าพระวินัยเนี่ยยังไม่ได้บัญญัติพระส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็บรรลุมรรคผลท่านก็ปฏิบัติของท่านได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในการต่อมาคนบวชเนี่ยอัธยาศัยที่แตกต่างกันบางทีก็ทำอะไรเพี้ยนๆไปได้เหมือนกันตัวอย่างในพระวินัยปิฎกก็พูดถึงพระอยู่หลายกลุ่มที่สร้างปัญหาเยอะเช่นพวกฉัพพัคคีพวกสัตตระวัคคีพวกพระอุทายีพวกพระอันอุปนนท์อะไรต่ออะไรต่างสร้างปัญหาแล้วก็มีเล่ห์มีเหลี่ยมนะฮะมีชั้นเชิงเยอะเลยต้องตามบัญญัติวินัยตามที่ท่านเหล่านั้นได้ดวงละเมิดออกไปแต่ว่านึกอีกทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะมีคนอย่างนั้นเนี่ยคือทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ได้แก้ปัญหาได้ป้องกันเอาไว้ในวินัยปิฎกก็มีนะฮะในวินัยปิฎกก็เคยพูดเอาไว้ในเรื่องพระไปบิณฑบาตในเวลาวิกาลกลางค่ำกลางคืนบางทีจะเที่ยวไปอยู่เพราะว่าไม่ได้บัญญัติวินัยดังนั้นจึงเน้นทั้งสองประเด็นนะฮะคือไม่ควรเที่ยวไปในเวลาวิกาลเวลาบิณฑบาตก็ต้องบิณฑบาตในการคำว่าในการนั้นก็หมายความว่าจากเช้าถึงเที่ยงนะแต่ก็คงไม่มีใครเพี้ยนไปบิณฑบาตเพ้อเจ้อจนถึงตั้ง9โมง10โมงแล้วนะฮะถ้าไปเจอพระบิณฑบาตอย่างนั้นก็แสดงว่าพระปลอมแล้ว มันก็ลงตัวลงร่องลงรอยในช่วงหลังคือเมื่อบัญญัติพระวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยท่านก็ปฏิบัติไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แต่ก็ทรงให้เหตุผลว่าด้วยว่าธรรมเป็นเครื่องข้องทั้งหลายย่อมข้องภิกษุผู้เที่ยวไปในกาลนั้นไม่สมควรไว้คำว่าธรรมเป็นเครื่องข้องเนี่ยก็หมายความว่าอารมณ์ที่มันเป็นข้าศึกก็ไม่มีอะไรนะก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีกอ่ะมันก็อยู่ห้าหกอย่างเท่านั้นเองคือใจจะไปกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในเรื่องบางเรื่องเกิดโลภอยากได้ในเรื่องบางเรื่องเกิดจะไม่พอใจขึ้นมาในเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออารมณ์ที่เป็นข้าศึกซึ่งกระตุ้นราคะกับกระตุ้นโลภะเนี่ยมันเป็นภาพปกติธรรมดาของวิถีชีวิตชาวบ้านถ้าเราก็อยู่อีกส่วนหนึ่งไปพบเห็นเหตุการณ์บางอย่างมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วก็จิตใจก็แปรผันไปก็มีตัวอย่างเยอะนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแต่เรียกว่าอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแต่ก็บางทีศึกออกไปแล้วบางทีก็มีปัญหาที่ต้องมาแก้ไขกันภายในวัดในการต่อมานี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติในรูปก็เรียกว่าอโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปหรือห้ามไปเพราะว่าถ้าไปแล้วก็จะมีปัญหาติดตัวทันทีเลยเช่นโรงมรสุมบ่อนการพนันร้านขายสุราตลอดถึงบ้านที่เขาอยู่กันเป็นเฉพาะผู้หญิงอะไรเนี่ยก็ห้ามไม่ให้ไปแต่ไม่ใช่ห้ามเฉพาะภิกษุนะห้ามภิกษุณีด้วยนะภิกษุณีก็ห้ามเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นคือหลักการเนี่ยหลักการของพระพุทธเจ้าแนวป้องกันเนี่ยจะเยอะคือไม่ไปตามแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคือแนวป้องกันเอาไว้ที่ในพระไปอยู่ตามป่าตามเขาตามโคนไม้ตามเรือนว่างตามอะไรต่ออะไรต่างๆคือมันห่างไกลจากอารมณ์ที่ยั่วยวนนึงเป็นข้าศึกต่อจิตใจคำว่าข้องก็คือเกี่ยวเกาะจิตใจเอาไว้นั่นเป็นความรู้สึกทางใจคือหมายความว่าอารมณ์เหล่านั้นที่จริงเราก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าพอมาถึงวัดก็ยังคิดถึงอารมณ์เหล่านั้นอยู่ถึงท่านลองสังเกตว่าไม่ว่าใครก็ตามเรื่องราวที่เป็นอดีตเยอะบางทีมันนานเหลือเกินนะฮะยังคล้องใจอยู่เลยยังติดอยู่ภายในใจดังนั้นจึงทรงแสดงในแนวของการป้องกันเอาไว้คืออย่าให้มีอารมณ์เข้ามาคล้องเพื่อจิตใจจะได้เป็นอิสระเพราะเขาจริงเนี่ยเป็นหลักการปฏิบัติในแนวของการสำรวมตัวเองคืออยู่ในจุดที่เหมาะที่ควรมันก็ไม่ใช่เจาะจงคลาดหรอกมันก็เจาะจงคนทั่วไปเนี่ยเป็นธรรมะในการปฏิบัติมันคล้ายๆกับเราไปเห็นอะไรบางอย่างแล้วเกิดอยากได้เนี่ยบางครั้งถ้าอยากแรงๆคุมไม่อยู่อาจจะไปฉกชักฉกชิงเอาหรืออาจจะไปลักขโมยเอาหรือปิดบังซ่อนเร้นเอาอย่างที่เป็นปกตินะฮะมีลูกศิษย์เขาเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเขาบอกของหายบ่อยที่สุด ก็คนที่มาซื้อนั่นแหละแต่ก็ไม่ซื้อจริงก็แอบซ่อนไปในที่ต่างๆนั่นก็แสดงว่าถ้าเขาไม่ไปในที่นั้นอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่ยั่วยวนเขาเขาไม่ถึงกับอยากจนทำความผิดเพราะไม่มีตัวกระตุ้นพอเข้าไปเนี่ยมันก็มีปัญหาดังนั้นจึงพูดถึงสถานที่บางแห่งคือไม่ควรเข้าไปเฉลยเป็นอโคจรเรียกว่าสถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปแล้วก็ทรงสรุปว่าเพราะเหตุนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่เที่ยวไปในเวลาวิกาลมันก็กลายเป็นอบายมุขท่านทั้งหลายคงนึกออกคือเที่ยวกลางคืนนะฮะหมายความว่าคนอยู่อย่างมีเหตุมีผลเนี่ยเขาจะไม่เที่ยวไปในเวลาวิกาลคือในเวลากลางคืนแต่ว่าเน้นเวลากลางคืนแล้วนะพอถึงท่านผู้รู้ทั้งหลายก็เน้นเวลากลางคืนนะเพราะท่านผู้รู้ทั้งหลายก็มีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์เป็นการยกขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าคนที่อยู่ด้วยเหตุด้วยผลมีความรู้มีความเข้าใจอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยเขาจะไม่เที่ยวไปในกลางในเวลาวิกาลหรือในกลางคืนหรอกอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการคือกลางคืนนี่เยอะอย่างข่าวที่กำลังหวือหวาอยู่ที่ทางเมืองชนที่นายตำรวจถูกยิงนะฮะเราก็จะเห็นว่าเราเข้าไปในสถานที่เริงรมในเวลากลางคืนความมืดเนี่ยมันเป็นเหตุให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องถึงจะอยู่ท่ามกลางแสงสว่างท่ามกลางสายตาของคนก็อาจจะไม่กล้าคิดไม่กล้าทำแต่ถ้าอยู่ท่ามกลางความมืดมันก็อาจจะคิดจะทำลงไปแล้วข้อต่อไปก็ส่งเน้นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าโผฏฐัพพะไอ้คำว่าโผฏฐัพพะนี่มันพูดยากคือสื่อสารยากมันเป็นภาษาที่อยู่ในบ้านเรามาเป็นพันพันปีนะฮะแต่ว่าสื่อสารยากคือหมายสิ่งที่มากระทบร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวอะไรต่ออะไรต่างๆก็ตามเขาเรียกว่าโผฏฐัพพะบางทีเรียกว่าบ่วงมารบางทีเรียกว่าพวงดอกไม้ของมารบางทีเรียกว่าเครื่องผูกของมารก็แล้วแต่โลกเราก็เป็นโลกของสัมผัสนะตรงนี้เรื่องที่สอนเน้นเรื่องอินทรีย์สังวรคือการสำรวมระวังจิตเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งแล้วก็หลอดทึกใจที่ไปเหนียวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายทรงแสดงว่าอารมณ์ห้าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยย่อมทำสัตว์ให้มัวเมาอันนี้เรียกว่าทุกยุคทุกสมัยนะฮะโดยประการทั้งปวงพวกสัตว์โลกชั้นกามาพระจรภูมิทั้งหลายทั้ง11ภพนะทั้ง11ภูมิเนี่ย11ชั้นเนี่ยมันก็มัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นปกติธรรมดาเพราะคนระดับพระอรหันต์ท่านมองเป็นเรื่องคับแคบอึดอัดแล้วก็ตัดสินใจออกอยู่ตามป่าตามเขาตามธรรมอย่างที่พระยศกุลบุตรก่อนจะออกบวชหรือพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะฮะคือหมายความว่าก็เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละแต่ว่าคิดอีกมุมหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งพอเป็นสาเหตุแห่งปัญหาเป็นตัวปัญหาแล้วก็ทำอึดอัดขัดข้องจนท่านยัสสะบ่นว่าท
ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็เลยเบื่อหน่ายแล้วก็ออกจากบ้านในเวลากลางคืนไปเลยพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นเช่นนั้นนะฮะก็เห็นภาพตัวนี้เหมือนกันภิกษุนั้นกำจัดเสียแล้วซึ่งความพอใจในธรรมเหล่านี้พึงเข้าไปยังโอกาสที่จะพึงบริโภคอาหารในเวลาเช้าโดยการนี่ก็พูดถึงการเข้าบ้านแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันคล้ายๆกับเป็นจารีตของพระเรานะคือจะไม่ไปบ้านคนนอกจากเขานิมนต์เป็นกิจลักษณะแต่วันก่อนได้ยินลูกศิษย์เขาออกอากาศแล้วเขาบอกโยมว่าตั้งแต่เขามาอยู่นี่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาไม่เคยไปบ้านคนที่เขาไม่ได้นิมนต์เลยคือไปเยี่ยมคนไปอะไรแต่ไรเนี่ยไม่เคยไปเลยก็มาทบทวนดูอาตมาเองก็ไม่เคยไปนะนอกจากเขานิมนต์ที่เป็นกิจลักษณะถึงจะไปบ้านคนนั้นคนนี้ไปเยี่ยมเยือนอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ไปไปเยี่ยมโรงพยาบาลนะมีนะแต่ว่าเยี่ยมที่บ้านเนี่ยไม่มีก็เป็นคล้ายๆกับเป็นจารีตที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติมาว่าไม่ไปในสถานที่หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลในเวลาในสถานที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะงั้นถ้าจะไปก็ไปในเวลาเช้าไปในเวลาวิกาลตอนนั้นก็ไม่ใช่ไปที่บ้านนะที่จริงก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านคนอันหนึ่งภิกษุได้บิณฑบาตแล้วตามสมัยพึงกลับไปที่นั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวคือสมัยโบราณเนี่ยมันไม่ได้มีโรงฉันแต่เข้าใจว่าช่วงหลังเนี่ยมันมีโรงฉันช่วงหลังๆเมื่อชาวบ้านนับถือมากขึ้นเนี่ยทำให้เกิดมีโรงฉันขึ้นมาแล้วก็พระไปฉันร่วมกันเพราะจะได้ดูแลกันบิณฑบาตได้บ้างไม่ได้บ้างได้น้อยบ้างได้มากบ้างก็แล้วแต่ก็ไปมีการสงเคราะห์กันแต่ตอนต้นๆนี่เป็นเหตุการณ์ตอนต้นๆนะเป็นเหตุการณ์ต้นพุทธสมัยพอพระเที่ยวบิณฑบาตแล้วก็ไปหาที่เงียบๆไปก็ฉันส่วนมากก็ใกล้น้ำนะฮะก็ใกล้น้ำก็น้ำธรรมดาเนี่ยแหละน้ำในสระในบึงในคลองในแม่น้ำอะไรต่ออะไรภาพที่เราเห็นได้ชัดก็คือตอนที่พระสารีบุตรไปเจอกับพระอัสสชิในขณะที่บิณฑบาตพระสารีบุตรตอนนั้นยังเป็นปริพาชกอยู่ก็เกิดประทับใจในอาการกิริยาของพระอัสสชิก็ต้องการจะสอบถามจะเห็นว่าท่านเที่ยวบิณฑบาตอยู่จังหวะไม่ให้ก็เดินตามหลังไปเรื่อยพระอัสสชิเป็นพระอรหันต์นะฮะเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์แต่ท่านก็ไปนั่งอยู่ที่ริมน้ำแล้วก็ฉันภัตตาหารพระสารีบุตรก็เข้าไปทำตัวคล้ายๆกับลูกศิษย์เนี่ยอุปถากบำรุงแล้วก็คุยกันนั่นก็แสดงว่าเหตุการณ์ยุคต้นๆก็เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็ยุคปัจจุบันถ้าเป็นพระเดินป่าอยู่ป่าก็แนวนี้นะฮะก็แนวเนี้ยหมายความว่าบิณฑบาตมาแล้วก็หาที่เงียบๆก็ไปฉันภัตตาหารเป็นการสงเคราะห์อัตภาพคือเขาถือว่าการรับประทานอาหารนั้นมันเรื่องปัจจัย4เนี่ยทรงสอนว่าเป็นอริยวงศ์ค คือเป็นวงของพระอริยะเป็นปฏิปทาของพระอริยะทั้งหลายเป็นการฉันอาหารเพื่อสงเคราะห์อัตภาพคล้ายๆกับหยอดน้ำมันรถยนต์คือใส่น้ำมันรถยนต์เพื่อสงเคราะห์รถยนต์ให้มันเดินได้เพื่อไม่ให้ติดใจมัวเมาหรืออยากได้อาหารอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอาหารอะไรก็ตามที่สามารถยังอัตภาพไปเป็นไปได้ไม่มีปัญหาก็ฉันไปเพื่ออย่างอัตภาพไปเป็นไปจะคิดถึงขันธสันดานในภายในไม่พึงส่งใจไปในภายนอกนี่หลักการปฏิบัติว่ามองถึงจิตใจมีการวิเคราะห์ตรวจสอบจิตใจบางทีเช่นเวลานั่งธรรมะนี่เราก็ไม่ได้ภาวนาอะไรหรอกคือดูที่ใจมาคิดในแง่ของธรรมะที่ปรากฏเกิดภายในใจของเราไม่คิดออกข้างนอกพอจะคิดออกข้างนอกมันก็เจอรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าวแล้วและในที่สุดถ้าคิดโดยอุบายวิธีที่ไม่แยบคายให้ลองสังเกตว่าถ้าจะคิดเนี่ยนะถ้าจะคิดเนี่ยมันก็มีรูปให้คิดคือศพในเรื่องป่าช้าทั้ง9ในมหาสติปัฏฐานเนี่ยก็ศพทั้งนั้นเลยให้พระไปดูแต่ไม่ใช่ดูศพปกตินะศพที่มันพิกลพิการไปแล้วนะคือเปื่อยเน่าผุพังไปเยอะแล้วพูดถึงไม่ฉีดยาก็เรียกว่าอยู่2-3 วันก็เริ่มอาการของศพชัดเจนขึ้นมาเมื่อกล่าวโดยสรุปว่ามันไม่ใช่มองไปที่อะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าดูที่มองอย่างไรเพราะเราเมื่อเรามองไปอีกมุมหนึ่งนะฮะอีกจุดหนึ่งอย่างพวกภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยภิกษุณีหลายท่านด้วยกันที่พระพุทธเจ้าให้มองภาพสวยๆภาพผู้หญิงสวยๆนะคือสวยกว่าท่านน่ะท่านเหล่านั้นก็หลงรูปตัวเองอยู่เช่นพระรูปนันทาน้องสาวพระพุทธเจ้าหรือนันทาเป็นหลานนะฮะอภิรูปนันทาก็เป็นหลานเป็นหลานของพระพุทธเจ้าพวกนี้มองรูปทั้งนั้นไงบวชเป็นภิกษุณียังเพลินนะโกนผมหัวล้านแล้วยังเพลินอยู่เลยพระพุทธเจ้าก็เลยใช้วิธีเอารูปเนี่ยเรียกหนามบ่งหนามเอารูปผู้หญิงสวยๆให้ดูแล้วก็สอนจะรูปสวยรูปสวยรูปนั้นพอจิตท่านจดจ่ออยู่ที่รูปสวยรูปนั้นก็บันดาลในรูปมันเปลี่ยนจากสาว15-16เป็น120ในเวลาสั้นๆนะเป็นอายุ120ในเวลาสั้นๆคือแสดงว่าสังขารของเรามันถูกการมันขั้นเอาไว้นะการเวลาเนี่ยมันขั้นเอาไว้จริงๆมันเปลี่ยนตลอดถ้าไม่มีการขั้นมันก็รวดเดียวนะฮะก็รวดเดียวก็เสร็จแล้วหรือว่าพระนนท์เนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระนนท์เองก็ให้ดูรูปสวยๆนะฮะก็ให้ดูรูปสวยๆพาไปชมนางอัปสรต่างๆในสวงสวรรค์แล้วก็สอนให้ตอบเป็นไงชอบไม่นนชอบอยากได้ไม่อยากได้พระพุทธเจ้าบอกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เดี๋ยวจะรับประกันให้ได้นางอัปสรปล่อยกันเยอะเลยนะดูเยอะฉันชอบหมดเลยฉันชอบหมดเลยนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็มีวิธีของท่านน่ะมีวิธีของท่านเมื่อนำกลับมาแล้วก็ไปเล่าให้พระฟังว่าพระองค์ตอนนี้เป็นนายประกันให้นนท์เขาได้นางอัปสรให้เขาตั้งใจปฏิบัติสมณธรรมเพื่อนก็ล้อว่าเป็นลูกจ้างพระพุทธเจ้าประพฤติพรหมจรรย์ในฐานะเป็นลูกจ้างท่านก็ฮึดสู้ขึ้นมานะบำเพ็ญเพียรพักเดียวบรรลุอรหัตเลยเป็นพระอรหันต์ไปเลยทีนี้ก็เห็นได้ชัดว่าถ้าเรามองเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยมองให้ตลอดเนี่ย การมองอย่างไรเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ว่าพอตามปกติใจของเราเขาเรียกว่าเสพคุ้นกับอารมณ์มันไปกำหนดด้วยความรักความชังเสียง่ายเกินไปเพราะงั้นจึงใช้วิธีที่ป้องกันไว้ก่อนก็คือสำรวมระวังเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงหรือว่าไม่ดูไม่เห็นจะเลยได้ก็ดีแต่ถ้าเห็นก็ต้องสำรวมระวังสำรวมระวังที่ใจนะฮะสำรวมระวังที่ประสาทสัมผัสด้วยแล้วต้องสำรวมระวังที่ใจคือใจนั้นจะต้องไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายต่อไปก็แสดงว่าถ้าแม้ภิกษุนั้นพึงเจรจากับสาวกอื่นหรือภิกษุรูปไรๆไซภิกษุนั้นพึงกล่าวธรรมอันประณีตไม่พึงกล่าวคำส่อเสียดทั้งไม่พึงกล่าวคำติเตียนผู้อื่นอันนี้ก็สากลนะที่จริงก็ไม่ใช่พระหรอกทั้งพระทั้งชาวบ้านนั่นแหละคำที่ทรงแสดงในที่นี้ก็มันเป็นฉันนะฮะเป็นฉันซึ่งเราจะต้องเข้าใจว่าก็หมายถึงว่าจีทุจริตทั้งหมดนั่นแหละเช่นศีลข้อมุสาวาทก็ทรงยกมาเฉพาะมุสาวาทลองสังเกตนะฮะยกว่าเฉพาะมุสาวาทแต่ถามว่าคำส่อเสียคือยุยงให้เกิดความแตกแยกนี่เท็จหรือเปล่าก็เท็จนะฮะคำหยาบคำด่าทั้งหลายนี่เท็จไหมมันก็เท็จนะฮะคำเพ้อเจ้อทั้งหลายยิ่งเท็จใหญ่เลยพวกตลกทั้งหลายเนี่ยให้เราสังเกตเพราะฉะนั้นวิธีที่จริงมันถ้าพูดสำนวนปัจจุบันเขาเรียกหมกเม็ดไปเยอะธรรมะเนี่ยให้จับตัวนี้ไปก่อนคืออย่าให้รู้สึกว่ามากถ้าผู้ฟังรู้สึกว่ามากแล้วเขาจะขยาดแต่อย่าให้รู้สึกว่ามากพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันมากเองฮะมันมากโดยธรรมชาติของมันคล้ายๆกับเราปลูกพืชเนี่ยใบมันก็ไม่มากปลูกกับเมล็ดปลูกกับกิ่งอะไรต่ออะไรก็ใบไม่มากเสร็จแล้วมันมากเองมันนะมันมากเองมันธรรมะก็เหมือนกันละงั้นกิเลสก็เหมือนกันอย่างนั้นนะฮะคือมากด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันอยู่ที่จุดของการเริ่มต้นพระองค์ก็สอนให้เว้นวจีทุจริตในที่นี้ก็เน้นไปที่ส่อเสียดกับคำที่นินทาด่าว่านะฮะคือคำหยาบซึ่งก็หมายถึงงดเว้นจากการพูดเท็จด้วยคำส่อเสียดก็คือเจตนาเราไม่ดีเจตนาจะยุให้เกิดความแตกแยกให้เกิดความร้าวฉานเกิดจากริษยาบ้างเกิดจากความเบียดเบียนบ้างเกิดจากความโกรธบ้างเกิดจากความโลภบ้างไม่แน่คำส่อเสียดเนี่ยไม่แน่ว่าเกิดเป็นจากอะไรก็แล้วแต่ใครส่อเสียดเรื่องอะไรบางครั้งก็รับจ้างนะรับจ้างก็แสดงว่าทำด้วยความโลภบางครั้งก็มันวิหิงสาวิตกมันเกิดคือความคิดเบียดเบียนมันเกิดขึ้นมาก็อยากเห็นคนทะเลาะกันก็ยุให้เขาทะเลาะกันก็แสดงว่าเกิดจากวิหิงสาบางครั้งเราโกรธคนหนึ่งหรือโกรธทั้งสองคนเนี่ยแต่ก็ไม่กล้าไปทำอะไรเขาก็เลยก็หาเรื่องยืมมืออีกฝ่ายหนึ่งนะให้ทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือให้ทั้งสองฝ่ายทะเลาะ กันเองแล้วตัวเองก็เสมอนอกก็กลายเป็นการเบียดเบียนนะฮะก็แล้วแต่คือจะสรุปว่าความคิดไม่ดีทั้งนั้นนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เพื่อมุ่งให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลเหล่านั้นมุ่งการทะเลาะมุ่งการวิวาทมุ่งความแตกแยกมุ่งความร้าวฉานต่อคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พูดในเชิงที่เรียกว่าส่งเสริมให้เกิดความสมานสามัคคีกันในกรณีที่เขายังไม่สามัคคีกันในกรณีที่เขาสามัคคีกันแล้วก็พูดกระชับให้เกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้นซึ่งดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าพอเห็นเขาดีๆกันมันริษยา คือคนมันริษยาเช่นว่าครอบครัวเขาอยู่กันโดยปกติสุขอย่างเนี้ยมาดูครอบครัวเองก็มีแต่เรื่องวิวาทเรื่องทะเลาะโวยวายวุ่นวายแทนที่จะมาแก้ดีตัวเองก็ไปหมั่นไส้ครอบครัวนั้นเลยนึกออกนะฮะเรื่องนางเรื่องชูชกเรื่องเวสสันดรเห็นไหมฮะที่พวกพรามณีที่มาด่าว่าพวกนางอมิตดานะฮะมันหมั่นไส้ที่ว่ามันอยู่กันได้กับคนแก่อยู่กันเปิดปกติสุขชูชกก็ดูแลใจใส่ดีนางมิตรดาก็ทำหน้าที่ของปัญญาที่ดีนะจนสามีของพวกพรามณีเหล่านั้นชื่นชมตัวนางอมิตดาแล้วก็ไปเล่าฟังคือแทนที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ปรับปรุงนะไปด่านางอมิตดาไปด่านางอมิตดาในฐานะที่ทำดีเกินตัวเองเพราะฉะนั้นเราดูว่าการปฏิบัติบางเรื่องเนี่ยคล้ายๆจะง่ายอ่ะแต่ที่จริงมันมีปัญหาหัวใจของมนุษย์อยู่เห็นคนก็ดีกันเกิดริษยาต้องว่างก็โทรศัพท์ไปบอกว่าฉันเห็นแฟนเธอเข้าไปโรงแรมนั่นกับผู้หญิงนั้นวันนั้นก็ว่าไปไงไอ้เนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างที่เคยบอกเคยตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าข่าวสังคมคือข่าวซุบซิบเนี่ยสร้างความแตกแยกกันในสังคมเยอะเลยเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากริษยาบ้างเกิดจากสรุปเป็นเครื่องมือในการหากินเขานะฮะเป็นเครื่องมือในการหากินเขาแล้วเวลาคนที่เขาแตกแยกกันเนี่ยเราพูดประสานอันนี้ก็อีกยากอีกเพราะอะไรเพราะเรามีวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนนะรู้สึกสมน้ำหน้ารู้สึกสมน้ำหน้าที่เขาได้แตกแยกเขาทะเลาะกันดังนั้นวจีสุจริตตรงนี้พอตอนทุจริตเนี่ยคล้ายๆจะทำง่ายนะตอนทุจริตเนี่ยคล้ายๆจะทำง่ายแต่ว่าสุจริตเนี่ยมันมีปัญหาว่าความรู้สึกที่เป็นดีเย็นเป็นอาการของกิเลสมันมีอยู่ภายในใจคนแต่ตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าอย่างท่านทั้งหลายก็ทำง่ายนะคือสาธุชนยังก็ทำง่ายเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงว่าเอาข้อจริงมันไม่ใช่สิ่งนั้นเป็นอะไรเหมือนกันแต่ดูที่ว่าใครทำอย่างที่ทรงแสดงว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากตรงนี้ความดีเนี่ยสมัครท่านทั้งหลายก็ทำง่ายแต่สมัครคนทั่วไปที่จริงทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากตกลงว่ามันเป็นเรื่องอะไรมากกว่าใครไม่ใช่ใครนี่มากกว่าอะไรนะใครมากกว่าอะไรใครทำมากกว่าทำอะไรเรื่องง่ายเรื่องยากมันขึ้นอยู่กับใครทำแล้วก็คำด่าว่าคำนินทาตำติเตียนทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าต้องการให้เกิดความเสื่อมเสียแก่คนเหล่านั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากติเตียนมาเป็นตักเตือนนะให้สติให้เหตุผลในกาละในเทศะในบุคคลที่เหมาะที่ควรมันก็เป็นประโยชน์แก่คนเหล่านั้นแต่ประการต่อไปก็ทรงแสดงว่าก็บุคคลบางพวกย่อประถ้อยคำกันหมายความว่าถกเถียงทะเลาะวิวาทด่าว่าด่าทอกันด้วยวิธีการต่างๆนะเราไม่สรรเสริญบุคคลเหล่านั้นผู้มีปัญญาน้อยนะฮะตรงชายกรรมเราไม่สรรเสริญบุคคลเหล่านั้นผู้มีปัญญาน้อยเพราะคนทะเลาะกันในที่จริงมันไม่รู้จะทะเลาะไปทำอะไรอ่ะไม่รู้จะทะเลาะไปทำอะไรเพราะว่าสมมติว่าเขามาด่าเราเนี่ยก็อยากด่าก็ด่าไปเราคงห้ามปากเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราไม่คิดด่าเขาได้เพราะวิธีการแบบพุทธก็คือว่า ไม่ด่าต่อผู้ด่าไม่โกรธต่อผู้โกรธไม่ประทุษหานต่อไปประทุษร้ายต่อผู้ประทุษร้ายไม่ประหารต่อผู้ประหารแต่ว่าทำตรงกันข้ามหมายความก็ชั่วมาเราก็ดีไปเขาด่ามาเราก็ไม่ด่าเราก็อดทนเราก็เฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่ถ้าเราด่าตอบแล้วต้องตามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วทีนี้เดี๋ยวมันแก้ไม่ได้ด้วยนะมันทะเลาะไปแล้วบางครั้งบางคราวก็ลงไม้ลงมือไปกันใหญ่เราลองสังเกตดูที่โบราณท่านเล่าเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวนะฮะน้ำผึ้งหยดเดียวเราเห็นได้ชัดมากเลยพอมันเริ่มที่คนทำคนสะเพร่าทำน้ำผึ้งหกแมลงวันมาตอมน้ำผึ้งก็เชื่องมันมาแมลงวันนะแล้วก็มีจิ้งจกมากินแมลงวันก็เรื่องของจิ้งจกแมวมาไล่ตะครุบจิ้งจกก็เรื่องของแมวกับจิ้งจกหมามาไล่กัดแมวมันก็เรื่องหมากับแมวมันเริ่มยุ่งไงมันเริ่มยุ่งอีตอนที่เจ้าของแมวไปโกรธหมาแล้วก็ไล่ตีหมาเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าเจ้าของหมาก็ถือว่าคนรังแกสัตว์ก็ปล่อยมันไปเรื่องก็จบเท่านั้นเองแต่ว่าเจ้าของหมาเกิดไปท้าตีท้าต่อยกับเจ้าของแมวทีนี้คนญาติพี่น้องสองฝ่ายเลยเข้าข้างกันก็ไปกันใหญ่เลยนะกลายเป็นจลาจลน้ำผึ้งหยดเดียวขึ้นมานั้นแสดงให้เห็นว่าคนทั้งหมดนี่ขาดสติขาดสติขาดธรรมชัญญะไม่มีความคิดมันสามารถจะหยุดจะได้ในตอนใดตอนหนึ่งตั้งเยอะแต่ก็ไม่ยอมหยุดแล้วก็กลายเป็นเรื่องลามปามไปหรือว่าแม้แต่เรื่องรามเกียรติเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าทศกัณฐ์เนี่ยหาเรื่องชัดเลยคือหาเรื่องชัดเลยแต่ทศกัณฐ์ไม่หาเรื่องมันก็ไม่เป็นเรื่องไงนะรามเกียรติเนี่ยแต่แกก็หาเรื่องตั้งแต่สมัยเป็นนนทุกข์มานะครับสมัยเป็นนนทุกข์มาก็หาเรื่องเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำว่ามีปัญญาน้อยคือมีปัญญาสามไม่ได้ใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกันความเกี่ยวข้องด้วยการวิวาทเนี่ยมันเกิดจากครองแห่งคำคือคำพูดเนี่ยพูดเนี่ยวิวาทะก็คือกล่าวต่างกันนะฮะกล่าวไม่ตรงกันในเรื่องเดียวกันในพูดไม่ตรงกันก็เรียกวิวาทะคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งในภาษาทางวินัยเนี่ยเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าวิวาทาธิกรไม่ใช่ทะเลาะกันนะฮะคือหมายความว่าไปถกเถียงกันว่านี่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะกล่าวต่างกันในเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันก็ออกไปสู่การต่อสู้การปราดประหารกันได้นะฮะพอเริ่มเถียงกันเนี่ยย่อมข้องบุคคลเหล่านั้นไว้หมายความว่าเวลาด่าต่อไปแล้วมันก็ติดใจทำให้เกิดความอาฆาตพยาบาทผูกใจก็เป็นกิเลสประเภทโทสะนะฮะเป็นกิเลสประเภทโทสะเราจะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสตะกี้นี่มันเป็นกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะเพราะบุคคลเหล่านั้นส่งจิตไปในที่ไกลจากอะไรจากสมถะคือการสงบจากวิปัสสนาคือการใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงนี้มันก็เชื่อมโยงมาจากการที่ว่าคิดถึงขันธสันดานภายในนะพึงไม่พึงส่งใจไปภายนอกแล้วก็ส่งแสดงขี้โทษจากการส่งใจไปภายนอกไปรับฟังคำยุยงของบุคคลอื่นไปรับฟังคำติชินนินทาของบุคคลอื่นแล้วเอามาวิตกกังวลมาเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเนี่ยแล้วในที่สุดจิตใจก็ไม่สงบมันก็ไปกันเรื่อยๆเลยเอาข้อความนั่นมาเป็นเครื่องมือในการวิตกวิจารณ์แล้วก็หันไปแก้แค้นโต้ตอบจนถึงก็ทำลายล้างกันก็รับสั่งว่าตอนนี้
ใช้คำว่าสาวกผู้มีปัญญาดีฟังธรรมที่พระสุคตทรงแสดงแล้วพิจารณาบิณฑบาต ที่อยู่ที่นอนที่นั่งน้ำแล้วก็และการซักมนทินของผ้าเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายก็หมายความว่าการชำระเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้สะอาดอันนี้เป็นการปฏิบัติพระเอตนั้นแลภิกษุไม่ติดแล้วในธรรมเหล่านี้คือบิณฑบาต ที่นอนที่นั่งน้ำและการซักมนทินผ้าสังกติเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวคือหมายความว่าไม่คล้องในปัจจัยสี่พูดง่ายว่าไม่ติดไม่คล้องอยู่ในปัจจัยสี่เพราะได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นการหล่อเลี้ยงสงเคราะห์แก่อัตภาพต่อไปก็พูดถึงชาวบ้านละบอกว่าก็เราจะบอกวัดแห่งคฤหัสถ์แก่เธอทั้งหลายวัดก็คือข้อปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือนนะฮะสำหรับชาวบ้านจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเขาเรียกคฤหัสถ์แปลว่าผู้คฤหัสถ์ก็คือคฤหัสถ์นะฮะคฤหัสถ์ก็คือที่อยู่ของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็อาจจะแปลว่าผู้อยู่ในคฤหัสถ์ก็ได้หมายความผู้ครองเรือนสาวกกระทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์สำเร็จจึงอยู่สาวกไม่พึงได้เพื่อจะถูกต้องธรรมของภิกษุล้วนหมายความว่าในฐานะที่เป็นสาวกขวายคฤหัสถ์เนี่ยมันไม่ถึงกับปฏิบัติแบบพระหรอกแต่ปฏิบัติแบบพระคุณก็เป็นพระไปแต่ว่าก็ปฏิบัติระดับธรรมของคฤหัสถ์ที่ทรงเรียกว่าคีหิวินัยนะวินัยของผู้ครองเรือนเนี่ยจะสอนเหมาะควรแก่ฐานะของชาวบ้านคือว่าปฏิบัติได้แล้วก็สามารถครองเรือนครองสุขได้โดยไม่หนักเกินไปนะไม่ใช่เคร่งเครียดจนเกินไปก็อาจจะเคร่งครัดในข้อปฏิบัติบางประการเราจะลองสังเกตว่าศีล5นี่จะเป็นศีลหลักสำหรับชาวบ้านเนี่ยเราทำยังไงว่าชาวบ้านเนี่ยรักษาศีล5ให้ได้ส่วนศีล8นะเป็นศีลที่เสนอให้เลือกมีความสามารถมีกำลังมีความพยายามมากพอมีความอดกลั้นอดทนมากพอก็รักษาได้ก็ดีทดลองดูเดือนละ1เดือนละ4ครั้งเอาเดือนละ4ครั้งครั้งหนึ่งกับวันหนึ่งก็คือหนึ่งก็ตกประมาณสัก18ชั่วโมงนะฮะก็ไม่ค่อยมากอะไรเท่าไหร่ว่าที่จริงรักษาก็ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาใหญ่ก็รู้สึกไปกินข้าวเย็นแต่นั่นเองเรื่องอื่นมันก็ไม่ค่อยสลับซับซ้อนอะไรทรงใช้คำว่าสาวกนะฮะคือหมายความว่านักบวชทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พุทธบริษัททั้งหมดเนี่ยนะพุทธบริษัททั้งหมดเนี่ยภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาวกแปลผู้ฟังแปลผู้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วว่าการตามความเป็นจริงมันต้องจากพระพุทธเจ้าด้วยเพราะมันมีปัจฉิมสาวกอยู่มันมีปัจฉิมสาวกอยู่คือท่านสุภัททะปริภาชกเนี่ยท่านเรียกปัจฉิมสาวกสาวโกแปลว่าผู้ฟังก็แสดงออกฟังจากไม่ใช่ฟังของนะฟังจากองค์พระศาสดาเองแต่เราในยุคหลังมันก็เรียกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะก็เรียกพุทธบริษัทเรียกอะไรเราก็ไม่เรียกสาวกนะฮะบางทีชาวบ้านเขาก็เรียกสาวกอะไรต่ออะไรกันเวลานี้ลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่ออะไรบางทีพรรคพวกบริวารอะไรต่ออะไรก็เรียกสาวกกันได้จริงที่จริงสาวกนี่หมายถึงฟังคำสอนมาจากศาสดาสาวกไม่พึงได้เพื่อจะถูกต้องธรรมของภิกษุล้วนด้วยอาการที่มีความหวงแขนอ ก็หมายความว่าการปฏิบัติตนตามสถานะหน้าที่แล้วก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับธรรมะระดับภิกษุนะเพราะว่าเราก็อยู่ระดับนี้เราปฏิบัติคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันปัญหาสำคัญว่าคนไม่ค่อยตรวจสอบตัวเองนะฮะไม่ค่อยตรวจสอบตัวเองแต่ว่าตรวจสอบคนอื่นได้อย่างคนบางคนพอเห็นพระเป็นอะไรเขาหน่อยก็วิพากษ์วิจารณ์ด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้บอกผมมีสิทธิ์จะด่าว่าคุณก็มีสิทธิ์จะบาปด่ามันก็บาปนะด่าแมวยังบาปเลยไปด่าพระด่าแมวยังบาปเลยเพราะมันด่าด้วยโทสะมันด่าด้วยโทสะคือให้ตรวจสอบมองเฉพาะตัวเองตรวจสอบตัวเองแล้วแก้ไขปัญหาตัวเองอันนี้ก็ที่จริงก็ศีลข้อปานานะเนี่ยสาวกวางอาทยาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าทั้งผู้ที่มั่นคงหมายความว่าคนระดับพระญาบุคคลนะฮะทั้งผู้ที่ยังสะดุ้งในโลกทั้งหลายสะดุ้งก็หมายถึงเนี่ยถึงคนทั่วไปนะฮะหมายความว่าคนที่ยังมีกิเลสมันยังมีความสะดุ้งผู้มั่นคงเนี่ยหมายถึงพระอรหันต์ภูตาวาสัมภเวสีวาสเปสตาปวันตุสุกิตตาติระวาเนี่ยฮะก็มองเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัพเพสัตตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่พึงฆ่าเองไม่พึงใช้ผู้อื่นฆ่าและไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นฆ่านี่ขยายออกไปนะฮะเขามาขออนุมัติจะฆ่าสัตว์ตรงนั้นอะไรแต่อะไรเราไม่มีความเห็นท่านคงฟังข่าวนะฮะคงฟังข่าวเมื่อคืนที่ข่าวกระทรวงมหาดไทยที่เขาแจกรางวัลกำนันแหนบทองคำอ่ะก่อนที่จะไปนั่นน่ะเขามาที่เนี้ยแล้วก็อาตมาก็รับมอบหมายให้ลงรับแทนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าหน้าที่กรมการปกครองมาช่วยกระซิบมากระซิบนะฮะคือเขาแจกนี่แจกแหนบทองคำและแจกปืนพกแล้วก็แจกเครื่องแบบแจกเครื่องแบบตัวเนื้อนี่จริงๆก็คือแหนบทองคำทีนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะไม่รับใครๆประท้วงเพราะเขาเปลี่ยนจากปืนเนี่ยเป็นเงิน15,000 บาทเจ้าหน้าที่ก็มากระซิบอาตมาว่าช่วยพูดหน่อยแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะพาพวกเขามาให้พระช่วยกล่อมอาตมาไม่พูดเลยนะฮะไม่พูดเลยเพราะทำไมเราไม่พูดเพราะมันเป็นปืนนะฮะมันเป็นปืนเราไม่พูดแต่เรื่องอื่นเราพูดได้นะมันเป็นปืนมันเป็นอาวุธเราไม่พูดแล้วก็พูดเสร็จแล้วก็อธิบายให้ผู้อำนวยการเขาฟังผู้อำนวยการตำนักเขาฟังว่าแต่เรื่องอื่นเนี่ยจะอธิบายให้ฟังแต่พอดีมันเป็นเรื่องปืนเราพูดไม่ได้คล้ายๆก็ส่งเสริมให้คนมีเครื่องมือในการฆ่าสัตว์นะฮะคล้ายๆก็ส่งเสริมเขาแต่ว่าคนมาขอร้องเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องอย่างนี้พระพูดไม่ได้บางทีก็น่าเอ็นดูนะคนหนึ่งยังนึกถึงคราวหนึ่งเป็นคนระดับรองอธิบดีนะแกมาปรานาบอกว่าเจ้าคุณต้องการจะฉันแปซะก็บอกกันเลยนะไอ้มาก็คำว่าไอ้แปซ่ามันต้องไปฆ่าสัตว์นะโยมนะแปซ่ามันต้องไปฆ่าสัตว์แต่เราจะบอกได้ยังไงอันนี้ก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยบอกกล่าวอะไรต่ออะไรพูดในนัยยะต่างๆเนี่ยไม่ได้
มันไม่เหมาะสำหรับพระนะฮะสำหรับพระและแม้แต่ชาวบ้านเห็นไหมฮะชาวบ้านเนี่ยไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นฆ่าแต่นั้นสาวกรู้อยู่พึงเว้นสิ่งที่เขาไม่ให้อะไรอะไรในที่ในไหนหมายความว่าการได้มาซึ่งอะไรก็ตามนะครับจะต้องมีความชัดเจนว่าได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ชอบไม่โกงไม่หลอกไม่ลวงไม่ปลอมไม่ปล้นไม่จี้อะไรต่ออะไรใครมาแต่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์บริโภคใช้สอยเนื้อหนังมังสานั้นเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ซึ่งก็ถือมากนะตรงนี้สัมมาชีวะเนี่ยสัมมาชีวะเพราะว่ามันเป็นคือสังคมเราเนี่ยถ้าอยู่ด้วยสัมมาชีวะมันปัญหามันไม่เดือดร้อนแต่มิจฉาชีวะมันเยอะเดียงชีพในทางที่ผิดมันเยอะอย่างนี้พวกผิดพวกจำหน่ายยาเสพติดทั้งหลายที่เขารายงานว่ามีอยู่30กว่าแห่งนะฮะห่างจากประเทศไทยไม่เกิน30กิโลมานั่งนึกว่าถ้าพวกนี้เลี้ยงชีพในทางสุจริตนี่บ้านเราสบายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องไปตามแก้ปัญหาคนติดยาเสพติดเป็นล้านๆนะปัญหามันจังเลยปัญหาไม่รู้จะแก้ยังไงนะแต่พวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะไม่คิดเรื่องคนอื่นมันคิดจะทำยังไงตัวเองจะได้แต่ในนี้แหละคนอื่นจะเสียหายยังไงแกก็ไม่ได้คิดหรอกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารับสั่งว่าแต่นั้นสาวกรู้อยู่นะหมายความว่ารู้อยู่เนี่ยพึงเว้นสิ่งที่เขาไม่ให้อะไรอะไรในที่ไหนไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นลักไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นลักพึงเว้นวัตถุที่เจ้าของเขาไม่ให้ทั้งหมดก็อันนี้ก็3อย่างเหมือนกันหมายความไม่ลักเองไม่ใช้คนอื่นลักไม่อนุญาตนะเขามาขออนุญาตก็ไม่อนุญาตไม่มีความเห็นมีความเห็นถ้าห้ามได้ก็ห้ามแต่ว่าจะอนุญาตเราไม่อนุญาตไม่ขอมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่ชอบทำแต่มีข้อแม้ว่าต้องรู้นะฮะคือเรื่องบางเรื่องนี่เราไม่รู้เช่นสมมติว่าคนเอาผลไม้ต่างประเทศมาถวายพระอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เรื่องหรอกมันสุจริตหรือไม่สุจริตเนี่ยแต่ว่าเขาถวายด้วยความสุจริตแต่เราเป็นต้องไปสืบก่อนมันไม่ได้นั่นมันเกินไปหรือไม่ต้องไปสืบขนาดนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าศีลข้อนี้ต้องจงใจนะฮะต้องเจตนาข้อที่หนึ่งก็เหมือนกันเลยคล้ายๆเราเดินเหยียบมดตายอย่างนี้เราไม่รู้ได้ไงนะก็ไม่เอากันขนาดนั้นหรอกไม่เอากันขนาดนั้นเอาแต่ว่าเจตนาคือศีลทั้งสี่ข้อนี่เขาเรียกสจิตตกะคือจงใจต้องมีความจงใจด้วยกันทั้งนั้นผู้รู้แจ้งสาวกผู้รู้แจ้งพึงเว้นอพรหมจรรย์อันนี้ก็เป็นการประพฤติที่ไม่ประเสริฐนะการประพฤติที่ไม่ประเสริฐเพราะว่าพอดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เน้นไปที่ศีล8เพียงแต่ว่าไม่ไปล่วงละเมิดคู่ครองของบุคคลอื่นแต่ว่าพอดีคนมาถามเนี่ยเป็นผู้ชายอันนี้ต้องจับประเด็นหนึ่งนะฮะคือใครเป็นคนถามล่ะนะคล้ายๆกับข้อที่บอกว่าอิทธิมลังพรหมจรรยัสสะผู้หญิงเป็นมนทินของพรหมจรรย์อย่างเนี้ยมันตอบผู้ชายนะฮะทีนี้ถ้าผู้หญิงถามว่าใครเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์ก็บอกผู้ชายคือมันอยู่ที่ว่าใครถามมันอยู่ที่ใครถามว่าสมบเขาเนี่ยอะไรเป็นมนทินของพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นมนทินของพรหมจรรย์ผู้ชายกับผู้หญิงเป็นมนทินของพรหมจรรย์เป็นภาษาธรรมดามากมากเลยนะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็พิสูจน์กันได้นะฮะก็พิสูจน์กันได้ทดสอบกันได้เหมือนบุคคลเว้นหลุมฐานเพลิงที่ไฟลุกโชนแต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์หมายความว่าถ้าไม่สามารถรักษาศีล8ได้ ไม่สามารถรักษาระดับศีล8ได้เนี่ยแต่อย่าลืมว่าอุบาสกที่ถามเนี่ยเป็นพระอนาคามีนะเป็นพระอนาคามีท่านก็เว้นอยู่แล้วนะฮะท่านก็เว้นอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็ต้องดูภูมิหลังคนนี้อ๋อคนนี้เขาเป็นพระอนาคามีพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งอย่างนี้จึงรับสั่งอย่างนี้เพราะเขาเป็นเขาประพฤติศีลข้อที่ศีล8อยู่แล้วนะฮะไม่พึงก้าวล่วงปัญญาของผู้อื่นอันนี้ก็หมายความบริวารที่มากับธรรมิกาอุปสมบทก็เป็นผู้ชายด้วยกันทั้งนั้นเลยก็พูดเรื่องไม่ล่วงปัญญาของชายอื่นทีนี้ถ้านางวิสาขานำมามันก็พูดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามีของชายอื่นสามีของหญิงอื่นนะฮะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามีของหญิงอื่นก็พูดกันไปก็สาวกผู้อยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ท่ามกลางบริษัทก็ดีไม่พึงกล่าวเท็จแก่บุคคลผู้หนึ่งไม่พึงให้ผู้อื่นกล่าวเท็จไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นกล่าวเท็จพึงเว้นคำที่ไม่จริงทั้งหมดอันนี้ง่ายแล้วนะสาวกผู้เป็นคฤหัสถ์ไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงชอบใจธรรมนี้ไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นดื่มไม่พึงชอบใจการไม่ดื่มน้ำเมานะฮะพึงยินดีในการไม่ดื่มน้ำเมาไม่พึงใช้ผู้อื่นดื่มไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นดื่มเพราะทราบชัดการดื่มน้ำเมานั้นว่ามีความเป็นบ้าเป็นที่สุดมีความเป็นบ้าเป็นที่สุดพอเมาเต็มที่ก็ได้เรื่องนะฮะมันก็เหมือนคนบ้าแล้วก็ทรงแสดงว่าคนพาลทั้งหลายย่อมกระทำบาปเองและใช้ผู้อื่นผู้ประมาทแล้วให้กระทำบาปเพราะความเมานั่นเองเพราะเมายาบ้าเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายที่เป็นปัญหาลามทุ่งกันอยู่แต่เนี้ยมันก็เพราะเหตุเหล่านี้อยู่ส่วนหนึ่งก็สาวกพึงเว้นความเป็นบ้าความหลงที่คนผ่านใครแล้วอันเป็นบ่อเกิดแห่งบาปนี้นี่ก็เป็นการเน้นย้ำในเรื่องศีลทั้ง5ประการอย่างที่บอกว่าศีล5ประการเนี่ยเป็นศีลหลักแล้วถ้าเรามองในรายละเอียดนะสมมติเราจะจัดสงเคราะห์เป็นหมวดเนี่ยศีลของพระอีก207ข้อมันก็อยู่ตรงนี้ฮะนะอยู่ที่เรื่องของชีวิตอยู่ที่เรื่องของทรัพย์สินอยู่ที่เรื่องของทางเพศเรื่องอยู่ที่เรื่องของสื่อสารอยู่ที่เรื่องของสิ่งเสพติดนะก็อยู่ตรงนี้ในวิลินปัญหาพระนาคเสนอธิบายให้พระยามิดินทราบว่าศีล5เนี่ยเป็นฐานของศีลทั้งหลายเป็นยอดของศีลทั้งหลายแต่เอาความจริงศีล5ข้อก็ไปไม่ค่อยรอดนะฮะคือไปไม่ค่อยรอดเพราะว่าที่เรามีปัญหากันอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาในบ้านเราหรือปัญหาในที่ไหนก็ตามถ้าเรามองถึงผลถึงเหตุถึงผลแล้วเนี่ยเป็นการละเมิดเรื่องของชีวิตเป็นการละเมิดสิทธิเรื่องของชีวิตเป็นการละเมิดเรื่องของทรัพย์สินนะฮะสารพัดทรัพย์สินที่จะล่วงละเมิดเรื่องค่อนข้างมากกว่าเพื่อนเลยทั้งไปนะทุกวันเนี่ยแต่ว่าตามสถิติในคุกแล้วยาเสพติดนี่จะมากนะสถิติในคุกยาเสพติดเยอะมากแล้วก็ล่วงละเมิดในทางเพศอันนี้ก็เยอะมากเหมือนกันแล้วโกหกต้มหลอกลวงปิดปล่อนสารพัดแล้วก็สิ่งเสพติดเห็นไหมก็ตกลงว่ามันก็อยู่ในแวดวงตรงนี้เพราะปัญหาใหญ่ของสังคมถ้าหากว่าบุคคลภายในสังคมได้ช่วยการรักษาศีลที่จริงก็เพื่อตัวเองนะฮะคือการรักษาศีลบางทีอาจจะไม่หมดหรอกคือรักษาหมดที่มันก็ค่อนข้างยากอยู่แต่ทำยังไงให้พยายามรักษาได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าอะไรละเหมือนที่ท่านกล่าวไว้ในเรื่องพระไพมณีท ที่บอกว่าประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนาทั่วโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็นครั้นจะกลับกับร้อนปอดให้เย็นก็ต้องเป็นไมตรีปณิกันจงฟังธรรมจำศีลจนสิ้นชาติไม่แคล้วคลาดจะได้ผ่านพิมานสวรรค์นะฮะเพราะงั้นเรื่องของธรรมะเรื่องของศีลที่จริงเขาก็เป็นปัจจัยของกันและกันในที่นี้เป็นการแสดงระดับพื้นฐานเขาเรียกว่าวัตถปฏิบัติแต่พูดง่ายว่าระดับวัตถปฏิบัติของพระก็แสดงแบบวัตถปฏิบัติคือพื้นฐานพอมาถึงโยมในเรื่องมันยาวไปอีกนะเขาก็คงจะไปให้รายละเอียดอีกในวันเสาร์หน้าเพราะว่ามันยังมีข้อความที่น่าจะทำความเข้าใจน่าจะศึกษาอีกหลายตอนสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ขอยุติไว้ในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ